Вітаю! Ви слухаєте 62-й епізод подкасту «Окі шо?». З вами Марія Очеретяна і мій колега Олег Савичок.
Вітання!
Сьогодні ми будемо говорити про різні рішення влади, які будуть впливати на баланс гілок цієї самої влади, а також на наше з вами життя. І, зокрема, ми сьогодні говоримо про те, скільки платитимуть за газ ОСББ та ЖБК, як нардепи хочуть закликати українців вакцинуватися, чи можна не пускати на роботу невакцинованих працівників. І в рубриці «Соромлюсь питати» будемо говорити про те, що може і не може робити президент за Конституцією і в реальності. А перед тим, як я скажу, отже, поїхали, ми привітаємо Центр спільних дій з днем народження, тому що якраз в день запису подкасту нам 12 років. І святкувати ми будемо ще довго. Ви також можете нас привітати. Найкращим подарунком буде ваш лайк, підписка на Патреоні. І також ми хочемо розіграти сьогодні подарунки для вас. Це будуть набори нашого мерчу. Ми розіграємо 3 набори, в яких буде еко-сумка, футболка, шкарпетки і артбук з класними написами, а не тільки з нашим логотипом. Тому це справді щось прикольне. Слухайте далі наш подкаст, і ми розкажемо умови трошки пізніше. А зараз поїхали. І спершу ми будемо говорити про справедливу ціну на газ для ОСББ та ЖБК. Це пропонують встановити 20 депутатів з різних фракцій на чолі з Юлією Тимошенко, що мене абсолютно не дивує. Цю жінку, її думку ми ще послухаємо трошки пізніше. Олеже, розкажи, будь ласка, чому важливий цей законопроєкт?
Тому що буквально недавно Росія почала тиснути на країни Європи, в тому числі на Україну, використовуючи свою улюблену зброю газ як метод тиску. Тиску для того, щоб Європа, Україна, по-перше, почали закуповувати контракти за трошки іншою системою, ніж закуповується зараз. Зараз використовуються різні методи, там закупівля за денними договорами, за використанням бірж і так далі. Газпром, навпаки, пропонує довгострокові договори на 3 роки, на 5 років. Можливо, там застосує свою улюблену систему «бери або плати». Тощо. Плюс Росія дуже сильно хоче запустити Nord Stream 2, і відповідно ця ось газова криза, яка зараз відбувається в Європі, що варто...
Давай нагадаємо людям, що таке Nord Stream взагалі, бо хтось може слідкує за новинами, хтось не дуже слідкує.
Це гілка газопроводу з Росії в Німеччину. І в чому проблема її? В тому, що, по-перше, через Україну йде своя газова труба з Росії в Європу. І ця труба для України є, так би мовити, гарантом незалежності і впливу в Європі. Тобто, якщо щось станеться з Україною, щось може статися з цією газовою трубою, відповідно, Європа втратить дуже великі і важливі для себе об'єми газу, і, відповідно, там замерзне умовно. Ну, а насправді підприємництво втратить дуже багато своїх ресурсів. І Nord Stream 2 покликаний з однієї сторони начебто забезпечити потреби Європи в газі, з іншої сторони це є така дуже небезпечна для України ситуація, оскільки якщо щось станеться з Україною, тепер буде значно менше зацікавленості з боку Європи стосовно України, оскільки якщо що, є Nord Stream 2, і відповідно проблеми України будуть проблемами суто України. Тому зараз досі Nord Stream 2 ще не працює, він ще не запущений, він ще не сертифікований, але Росія максимально тисне, в тому числі підвищенням цін на газ штучним, обмежуючи пропозицію на ринку газу і змушуючи фактично Європу швиденько-швиденько запускати Nord Stream 2.
Отже, це і на нас теж може відобразитись, тому що ціни на газ повинні вирости за логікою.
Ні, навпаки, якщо запустити Nord Stream 2, теоретично ціни
на
газ...
Я маю на увазі загалом ситуацію, що Росія починає маніпулювати ціною на газ.
Це стандартна для них ситуація, в принципі. Ми мали до цього звикнути ще з якого? Починаючи з 2006 року Росія використовує це проти України.
Окей, повертаємося до справедливої ціни на газ для жителів ОСББ та ЖБК, вже так ближче до наших реалій.
Так, пам'ятаєш історію про те, як президент слугував таким переговорником, фасилітатором між Нафтогазом і органами місцевого самоврядування.
Та була нещодавна ситуація. Ми, до речі, записували на нашому каналі епізод програми «Рибачук прозріває» саме про цю ситуацію, кому цікаво, може подивитися, послухати. Що нещодавно президент збирав мерів міст і казав, що ні-ні, не можна підвищувати ціну на газ, не дай Бог.
От, власне. І начебто підписали меморандум, де домовилися, що побутові споживачі будуть отримувати газ за фіксованою ціною. Там не більше 8 гривень плюс вартість доставки цього газу. І начебто мало б на цьому все скінчитися, проблем не мало бути, але Нафтогаз, як я розумію, побачив одну досить непогану схему. Оскільки побутовий споживач – це умовно ти і я. Тобто це люди, які отримують газ для потреб своїх власних, внутрішніх. Тобто там підігріти їжу, підігріти воду, ну от такі.
Не
от.
Замерзнути зимою.
Щось типу того, так. І, відповідно, ми теоретично з тобою, як споживачі, мали платити за газ за, відповідно, встановленою ціною. Але є ОСББ, є ЖБК, ну, то це об'єднання співвласників квартир, які мають у своїй власності також і газові котельні, і вони теоретично не є побутовими споживачами газу, і їм Нафтогаз спочатку пропонує перші кілька тисяч кубів газу купити за ціною, власне, встановленою в меморандумі, а все інше за цінами для підприємств. Тому що ОСББ – це юридичні особи, вони не є побутовими споживачами, тому мають платити на рівні з підприємствами. Там Криворіжсталь, умовно, там підприємство Ахметова, там от ОСББ разом з ними має платити.
Тобто Юлія Тимошенко має рацію, що Нафтогаз намагається нажитися на бідних українцях?
Ну, я підозрюю, що так, оскільки я вже бачив далеко не одну новину і від керівників ОСББ, і навіть в коментарях до дописів самого Нафтогазу члени ОСББ, керівники ОСББ зі Львова, Києва, Хмельницького, Чернівців, всі пишуть, що є проблеми і що та кількість газу, яку Нафтогаз пропонує за цією пільговою, скажімо, ціною, дуже обмежена. І, відповідно, цю кількість газу досить швидко споживають. А потім прийдеться платити за додатково спожитий газ за комерційною ціною.
Ну, пані Тимошенко, до речі, взагалі вважає, що не можна встановлювати таку високу ціну на газ всім українцям, що 8 гривень – це взагалі дуже дорого і має бути в 8 разів менше. Давайте послухаємо цю її нову риторику, яку вже кількох відео її чула.
Скажіть, будь ласка, ви якщо йдете по вулиці і бачите, що когось, по суті, насильству підвергають, ви що, будете мовчати або співучасниками будете, або пограбуєте разом з тим, хто грабує? Я не розумію, чого парламент мовчить і чому мова зараз іде про те, що не підвищуються ціни на тепло і на газ, а те, що 8 разів дорожче людям продають, ніж собівартість. Це що, норма?
Що ти думаєш, має рацію Юлія Володимирівна, чи все-таки тут вона знову йде в популізм?
Я думаю, що, як завжди, є елемент політичного маніпулювання в цьому аспекті. Юлія Тимошенко намагається виїхати за рахунок високих цін на комунальні послуги, як завжди, і отримати собі певні преференції. Можна говорити тут також і про те, що в Україні має бути ринок комунальних послуг. А ринок комунальних послуг – це означає, що він не завжди є вигідним. Тобто пересічний громадянин має мати змогу його заплатити, але це не означає, що він завжди буде низький. От, умовно, завжди будуть згадувати ту ковбасу по 2,20, але в нормальних ринкових умовах, якщо це якісне м'ясо, якщо це якісне підприємство, де платять нормальні винагороди, де застосовуються принципи ринкової економіки, ковбаса за 2,20 буде існувати дуже недовгий час. Так само і з комунальними послугами. Якщо газ коштує більше тисячі доларів за тисячу кубів, це означає, що навряд чи підприємства, які надають комунальні послуги, зможуть продавати за безцінь комунальні послуги для населення. Тобто ці витрати має хтось покривати. Це виходить або споживач, тобто ми з тобою, або держава за рахунок коштів державного бюджету.
Які фактично теж є нашими грішми, які ми сплатили своїх податків попередньо.
Виходить, що так.
І, до речі, заступник міністра енергетики Максим Немчинов 9 листопада заявив, що ціна на газ для населення протягом опалювального сезону залишатиметься незмінною, але з 1 травня 2022 року всі споживачі вже будуть сплачувати дорожче. Давайте послухаємо коментар.
Цей опалювальний сезон – це останній опалювальний сезон, коли громадяни сплачують за спожитий природний газ в метричних одиницях. З 1 травня 2022 року усі споживачі будуть сплачувати за спожитий природний газ відповідно до його енергетичної цінності.
От, відповідно, метою самого законопроекту є урівняти ОСББ та ЖБК разом з побутовими споживачами, щоб і одні, і другі отримували послуги як побутові споживачі.
І встановлюємо таку от справедливість, як така соціальна держава.
Ну, по-своєму, по-своєму. Тобто, якщо ти як мешканка квартири, власниця квартири, будеш ходити в ОСББ, а твоє ОСББ володітиме газовою котельною, означає, ти будеш платити так само, як і побутовий споживач.
Угу. Клас. Тоді сподіваємося, що ухвалять цей законопроєкт. І, до речі, зараз ми розкажемо, як ви можете виграти наш чудовий мерч. Для цього вам потрібно зайти на Фейсбук під допис про цей епізод подкасту і написати, за що ви любите ок і що. Це може бути абсолютно будь-що. Я не буду вам підказувати нічого, подумайте. І серед тих людей, які це напишуть, ми розіграємо 3 набори дуже класного мерчу. Скористайтесь такою можливістю. І взагалі розказуйте своїм друзям про наш подкаст. Можете просто зараз надіслати у свій сімейний вайбер-чаток, наприклад, цей епізод, щоб люди знали, що є такий класний подкаст «Ок і що». І далі говоримо про те, як депутати хочуть закликати до масової вакцинації. Вони ухвалили проєкт постанови, зареєстрували, точніше. І зробили це 7 нардепів, серед яких Петро Порошенко, Ярослав Железняк, Тарас Батенко і Олена Кондратюк. І пропонують закликати громадян вакцинуватися від коронавірусу. Як це взагалі працює? Типу, депутати ухвалили документ, і люди такі побачили, да, треба вакцинуватися.
Я бачу це хіба що так. О, як ти кажеш, вони ухвалять постанову, де написано «закликаємо громадян, людей вакцинуватися, вакцинуйтеся», і після цього понесеться.
Понесеться? Наскільки це взагалі може бути ефективно?
Я думаю, що це взагалі не ефективно. Основною метою цієї постанови є швидше заклик до президента, Кабміну, міністрів, центральних органів виконавчої влади прозвітувати про те, що вони робили за 1,5 роки боротьби з коронавірусом. А заклик вакцинуватися – це так.
Допоміжна штука.
Не та, що допоміжна, та, але при цьому це та штука, через яку ми насправді говоримо про це рішення. О, вони закликають вакцинуватися, давайте про це поговоримо, давайте почитаємо, що вони там пишуть.
Окей, а те, що вимагають прозвітувати президента, Кабмін і органів виконавчої влади, це ефективно через постанову робити? Чи є якісь інші способи?
Теоретично, це те, що виводить це рішення на інший рівень, тобто за це проголосують там умовно 226 народних депутатів або більше, про це будуть спілкуватися в ЗМІ, буде публічне обговорення, це буде суспільний тиск. Але саме як елемент отримання інформації, як механізм отримання інформації про те, що уряд, що президент зробили за цей час, це не є настільки ефективно, як просто депутатські запити чи звернення до органів державної влади. Там можна отримати значно більше інформації. До того ж, є година запитань до уряду, яка відбувається кожної п'ятниці пленарного тижня, і там можна питати прем'єра, міністрів про здійснені ними заходи, що є, може, навіть теж більш ефективним.
Також депутати вимагатимуть від всіх цих органів забезпечити лікарні ліжками та киснем, виплатити медикам належні кошти і розгорнути достатню кількість пунктів вакцинації. Тобто це теж про оцей суспільний тиск йде мова.
Так, так. І я бачу, це був насправді певний недолік. Те, що Верховна Рада, опозиція, зокрема, вчергово знімає з себе відповідальність, роблять вид, що вони тут ні при чому, граються з м'ячом. Чому? Бо насправді саме Верховна Рада мала бути локомотивом вакцинації, локомотивом обмеження прав людини тимчасового на час пандемії. А так виходить, вони скинули всю відповідальність на Кабмін, мовляв, Кабмін там своє постанови все то поробить, Кабмін все зробить, то їхні проблеми будуть, а ми тут взагалі ні до чого. Але відповідно до Конституції, відповідно, в принципі, до принципів права в Україні, саме Верховна Рада мала б виступати ініціатором і нести відповідальність за примусову вакцинацію.
Про яку ми ще поговоримо трошки пізніше.
За всі ці обмеження червоних, жовтих, зелених зон, про всі ці маскові режими, це все має встановлювати нардепи, а не Кабмін.
І вони мовчать досі про це все.
Я не чув жодного нардепа, який піднімав би про це хоча б якесь питання.
Угу. І якщо ми вже говоримо про заклики до вакцинації, то Зеленський почав нарешті закликати людей вакцинуватися на своїх сторінках. Днями ти казав мені, що він вперше це зробив. Я знайшла відео, що не вперше, але вдруге, здається, він публічно закликав людей вакцинуватися. Давайте послухаємо уривок з його звернення.
Що об'єднує сьогодні 93% захворілих на ковід в Україні? Всі вони не вакциновані. У скільки разів, згідно досліджень, вакцинація зменшує ризик смерті від дельта-штаму коронавірусу? В 11. Скільки людей наразі помирає від ковіду у Великій Британії і Німеччині? У 12 разів менше, ніж навесні. Що об'єднувало вчора більшість померлих від ковіду в Україні? Всі вони були невакциновані.
Як тобі, Олеже?
Я б сказав би, що окей, навіть не вдруге, а втретє, тому що ми можемо згадати про те, що Володимир Олександрович Зеленський був одним із перших, хто публічно вакцинувався. Можеш пам'ятати це відео, він, по-моєму, вакцинувався в військовому госпіталі, але я не буду стверджувати.
Тоді мемчиків було багато, що він там качався, щоб вакцинуватися, сфоткатись.
Він насправді великий молодець, дуже гарно виглядав тоді, не знаю, як зараз. Але це насправді мав бути дуже впливовий інструмент. Тобто, якщо людина, яка має досить високу суспільну повагу, рейтинги, він все ж таки президент, і на той момент, і навіть зараз, він є прикладом для дуже великої кількості людей, якщо використати, власне, його як рекламу вакцинації, це мав би бути дуже великий вплив для людей. Можемо згадати тут Елвіса Преслі, якого вакцинували проти поліоміеліту в прямому ефірі. В той час так само була дуже велика недовіра до вакцин, ніхто не знав, що це таке, і наші права порушують, і так далі, тому подібне. Елвіс вакцинувався в прямому ефірі, вижив після цього, теж дуже великий молодець. І буквально за півроку, суто через те, що людина, яка мала суспільний авторитет, яка була популярною, вакцинувалася, рейтинг вакцинації серед молоді за півроку збільшився до 80%. Тобто це абсолютно величезний-величезний вплив мала. Можемо згадати тут про принцесу Діану. Вона мала можливість впливати на ставлення людей хворих на СНІД. Зокрема, вона відкривала лікарні, відкривала відділення медичні, вона з людьми хворими на ВІЛ СНІД спілкувалася, обіймалася, брала їх за руки. Це в той момент, коли всі максимально боялися цієї хвороби. Звичайно, вона є супернебезпечною, але тоді люди, в принципі, масово цього боялися.
Не розуміла, як це поширюється.
Хтось розумів, але більшість не розуміла. Тобто в той момент, коли навіть медсестри спілкувалися з людьми хворими на ВІЛ-СНІД в рукавичках, в масках, вона до них підходила без всіх цих медичних обладнань, сідала до них на ліжко і спілкувалася. І це так само мало гігантський вплив на сприйняття людей хворих на ВІЛ-СНІД, як таких самих людей. Да, у них є хвороби, да, у них є проблеми, але це не робить їх суперзаразними навколо.
Чому з Зеленським такого дива не сталося?
Я думаю, що це через кілька причин. Перша – це страх ледь чи не кожного українського політика нести за щось відповідальність. Закликати когось вакцинуватися, це означає, що якщо хтось помре або хтось постраждає від вакцини, відповідно, ти будеш винен цьому, бо ти закликав людей вакцинуватися. Друге – це втрата рейтингів, тому що ми пам'ятаємо під час передвиборчої гонки президентської, що Володимир Олександрович на складні теми не говорив. На теми, де треба обрати чиюсь сторону, він не відповідав. І, напевно, тут теж була подібна ситуація, тому що дуже багато людей в Україні не хочуть вакцинуватися. І це такий же самий електорат Володимира Олександровича, як і будь-якого іншого політика. І, відповідно, якщо ти будеш закликати когось вакцинуватися, ти можеш цим когось розчарувати, розізлити і, відповідно, втратити так само свої електоральні бали. Тому я вважаю, що це дві основні таких причини. Я не думаю, що Володимир Олександрович антивакцинатор.
Ну, якщо він вакцинувався.
Якщо він сам вакцинувався, і якщо його сім'я вакцинована. Просто страх перед виборцем.
Отже, йому треба продовжувати поширювати інформацію про вакцинацію, розказувати, що треба вакцинуватися, і все буде супер.
Ну, не факт, що все буде супер, але принаймні він як авторитет, як людина з досить непоганими рейтингами, буде прикладом для людей. І те, що він це зробив через півтора роки після початку пандемії, для мене дуже дивно.
І далі продовжуємо говорити теж про тему, пов'язану з коронавірусом, про наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію деяких працівників. Зокрема, на початку цього тижня, а якщо ви слухаєте це в понеділок, то на початку минулого тижня почали відсторонювати працівників освіти від роботи, якщо вони не вакциновані, без збереження заробітної плати. Олеже, прокоментуй, будь ласка, що не так?
Тут, по-перше, треба згадати, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, що країна не має механізмів для того, щоб змушувати людей примусово вакцинуватися. Мовляв, Конституція цього не дозволяє, закон цього не дозволяє, тому примусової вакцинації в Україні не буде, це буде все добровільно. А тут ми бачимо абсолютно протилежний приклад. То, що насправді щось таке держава може робити. Якщо дуже хочеться, то може. Але тут, знову ж таки, робиться це неконституційно.
І неконституційно так само, як карантин. То Кабмін просто вирішує і видає таке от рішення.
Тут, насправді, ще гірше, тому що це зробив не Кабмін, а це зробило Міністерство охорони здоров'я. Ну, це, знаєш, так само, якщо б ти або я це видали. Ну, окей, тут рівень авторитету трошки менше, але, припустимо, якщо б керівник якогось департаменту Київської міської державної адміністрації це зробив. Чому він це має робити? Непонятно. Але хтось це має зробити. І замість того, щоб вирішувати, знову ж таки, це законом, або хоча б через введення надзвичайного стану і, відповідно, тимчасового обмеження прав людей, замість того, щоб вводити ті механізми, які передбачені з Конституцією, шукаються обхідні шляхи, і тут раптово чомусь МОЗ вводить перелік професій, які мають бути обов'язково вакциновані. Що це є, як непримусова вакцинація?
І зараз йдеться про працівників закладів освіти всіх типів і працівників органів виконавчої влади, але перелік можуть розширити, в принципі.
Вже була прес-конференція міністра охорони здоров'я пана Ляшка про те, що, скоріш за все, будуть розширювати, і будуть розширювати за рахунок працівників комунальних підприємств, органів місцевого самоврядування, також підприємств сфери охорони здоров'я. Що, в принципі, не є погано, це нормально. І так само нормально, відповідно до Конституції, змушувати людей вакцинуватися. Але те, яким чином це зроблено, в мене викликає тільки сміх і злість.
І, в принципі, після цього якась людина, якийсь викладач правознавства може піти до суду і сказати, мої права порушили, і суд може підтримати цю людину.
Так, може. І нормальний суд би скасував відповідне рішення МОЗу, або поновив би людину на роботі, скасував би це рішення, яким її відсторонили від роботи. Але зараз ми бачимо, навіть останні півтора роки бачимо, що будь-які рішення, які йдуть проти чинної влади, будь-то рішення суду загального або конституційного, зустрічаються з абсолютним несприйняттям з боку влади, потім починаються всі ці розмови про те, що треба заборонити судам взагалі що-небудь скасовувати, тому що як це, ми ж приймаємо реформи, а реформи заради реформ – це прекрасно, і не можна скасовувати їх, навіть якщо вони були прийняті в неконституційний спосіб, тут буде абсолютно так само. Це ж рішення в інтересах людей, як ви можете скасовувати рішення в інтересах людей? Ну і що воно порушує права людини? Ну і що воно прийнято всупереч закону чи всупереч Конституції? Все одно, головне – це захистити людину.
Мені здається, що те, що пішла от така дискусія саме в цьому ключі, дуже небезпечно взагалі для реклами вакцинації, тому що антивакцинатори отримують такий класний аргумент, що вакцинація порушує наші права, і тому ми не будемо цього робити.
Але це той випадок, який мені насправді дуже подобається, оскільки саме тоді, коли порушуються безпосередні інтереси конкретної людини, вона раптово згадує, що у нас є конституція, у нас є закони, там є якийсь перелік прав і свобод, і якщо держава встановлює на них обмеження, то є до них дуже великі сумніви. І антивакцинатори зараз якраз можуть підняти оце ось питання про незаконність, неконституційність самого карантину, самих обмежень, або обмежень, про які ми зараз говоримо, примусова вакцинація фактично певних категорій працівників. Окей. Можна не погоджуватися з антивакцинаторами. Я, наприклад, з ними не погоджуюсь, я сам вакцинований, у мене сім'я вакцинована. Але при цьому питання, які вони підіймають, як на мене, мають право на існування. І на них має хтось дати відповідь.
Тому що це створює президент, коли, в принципі, щось таке зараз ухвалюють неконституційно, потім щось інше ухвалюють неконституційно, і чиїсь інші права порушать.
Та і будемо мати потім абсолютно величезну правову невизначеність. Оскільки якщо який суд, умовно, років через 5 чи через 10, який визнає всі ці обмеження незаконними, неконституційними, хтось має заплатити за шкоду людям, підприємцям тощо, тощо. І це будуть кошти, скоріше все, з державного бюджету. Можемо тут ще згадати, як на мене, абсолютно абсурдне обмеження. Воно стосується того, що відстороняти від роботи будуть навіть тих викладачів, які працюють віддалено. Я зустрівся з цією ситуацією в Києво-Могилянській академії. Викладачі почали писати, що їх відсторонили, хоча вони працюють віддалено. Тобто зі студентами безпосередньо вони не спілкуються, спілкуються через Zoom, через інші програми. Але оскільки вони не вакциновані, то дякуємо, ви відсторонені.
Ну, тоді просимо депутатів відреагувати на цю ситуацію, бо вони ж мають створити контроль цього всього.
Та депутати багато що мають зробити, але бачиш, нічого не роблять. Проси, не проси.
Добре, тоді переходимо до рубрики «Соромлюсь спитати». Будемо говорити про те, що може робити президент і що не може. До речі, от щодо ситуації з примусом вакцинуватися, він може якось це врегулювати, проконтролювати?
Може. Але будемо говорити про це поступово. Президент, відповідно до Конституції, у нас є гарантом дотримання Конституції, дотримання прав і свобод людини і громадянина, ну і всякі інші такі титули, які насправді особливо нічого не означають. Означають і мають значення його повноваження. Відповідно до Конституції, президент має вплив на виконавчу владу, а саме він пропонує двох міністрів, міністра закордонних прав і міністра оборони для того, щоб їх призначила Верховна Рада. Цих інших міністрів пропонує прем'єр. Самого прем'єра теж теоретично номінує президент і пропонує Верховній Раді за нього проголосувати, але перед цим коаліція дає президенту кандидатуру, тому теоретично там президент трошки позбавлений впливу на всі ці речі. Також президент за погодженням з Кабміном призначає голів місцевих державних адміністрацій, що є так само впливом на виконавчу владу. І якщо ми говоримо, що президент у нас не є виконавчою владою і теоретично не мав би давати жодних вказівок, що робити прем'єру або конкретному міністру, на практиці це виглядає трошки інакше, оскільки неформально президент все одно має величезно, надзвичайний вплив на виконавчу владу. Оскільки два своїх міністра, це означає дві сфери відповідальності, оборона і зовнішні зносини, належать президенту. Ну і відповідно до Конституції воно так і є. Тобто уряд цими двома сферами, якщо і займається, то дуже номінально, прем'єр-міністр до того, як правило, стосунку немає. Два міністри можуть саботувати рішення, засідання уряду, зливати всю інформацію президенту, ну, оскільки там є якась все ж таки таємна інформація. Ну, не таємна в сенсі таємна державна таємниця, а в сенсі просто якась корпоративна, що там не завжди її поширюють. Але в уряді такого немає. Друге, призначення керівників місцевих державних адміністрацій за погодженням навіть з прем'єром, з урядом. Це означає, що саме президент визначає, які реформи на місцях будуть реалізовуватись, яка політика на місцях буде здійснюватись, а які не будуть. Ми можемо згадати прекрасного, абсолютно прекрасного голову Закарпатської облдержадміністрації пана Геннадія Москаля, який зізнавався в тому, що він саботував реформи уряду, зокрема освітню, через те, що він не бачив в ній жодного сенсу. І от уяви, ти прем'єр, в тебе є закон про освітню реформу, про децентралізацію. Ти маєш якимось чином його впровадити на місцях. Ти там в себе щось зробив, ти акт ухвалив разом з міністрами. Тобі треба це реалізувати на місцях. Як ти це зробиш, якщо там стоїть керівник державної адміністрації, який має це робити, який має впроваджувати це рішення в життя? Який цього не робить?
А він має вказівку не робити цього від президента.
Ну, ми про це не знаємо.
Але можливо.
Але можливо має.
А винен потім прем'єр.
А винен потім прем'єр, тому що реформа не реалізована. А чому вона не реалізована? Тому що саботують на місцях. А чому прем'єр на це не може вплинути? Тому що він не може звільнити цього чиновника. Його звільнити може президент. А президент каже, я нічого не знаю.
І це така проблема, яка закладена вже в Конституції.
Саме так.
І в ідеалі потрібно змінити цю ситуацію.
В ідеалі треба, щоб виконавча влада була єдиною. І є для цього два підходи. Перший підхід – це передати всього президенту, як пропонує секретар РНБО Данілов. Другий варіант – передати все прем'єру. Тобто, щоб прем'єр мав всіх відповідальних міністрів перед собою, щоб прем'єр призначав або уряд призначав керівників місцевих державних адміністрацій, і, відповідно, урядова політика тоді буде хоча б єдиною, а не на частині території реформи здійснюється, а на частині територій не здійснюється. Шеф президента є купа-купа, величезна купа повноважень. Зокрема, він підписує закони. Він може подавати проєкти законів, може подавати пропозиції, правки до них. Ну, знаєш,
коли... може ветувати закони.
Ну, це вже коли його ухвалили. Але він може його ветувати. І може ветувати яким чином? Двома чинами. Першим, просто ветувати, без пояснень. Не подобається, тому що мені не подобається. І все. Тоді Верховна Рада має зібрати 300 голосів для того, щоб подолати вето. Другий варіант – це президент подає свої пропозиції, і Верховна Рада голосує. Підтримує чи не підтримує? Підтримує, 226 голосів, вето долати не треба. Не підтримує, значить треба долати вето.
І це звучить насправді всукупно якось так страшно, навіть що одній людині може щось прийти в голову, і вона має купу механізмів, щоб це вцілити.
Так, але я думаю, що в плані законодавчої ініціативи ніяких проблем немає. Це є такий баланс стримувань і противаг. З іншої сторони, є багато теорій стосовно того, хто має мати право вето. Оскільки президент не є виконавчою владою, виконувати закони він не буде, ну тому що він не відповідальний за їхнє впровадження, то питання, чи треба йому право вето, чи треба дати право вето навпаки прем'єру, оскільки саме він буде тим органом, який виконує ці всі рішення. Але там теж таке є. Якщо тобі не подобається якесь рішення, яке прийняла Верховна Рада, будь ласка, ти знаєш, де двері. До побачення.
І повертаємося до Зеленського. Адже він пообіцяв, наприклад, зарплату вчителям 4 тисячі доларів. Це вже стало мемом. І він, в принципі, міг би це зробити, якби були гроші.
Як президент він не може на це впливати, оскільки не він визначає винагороду для працівників сфери освіти, не він відповідальний за державний бюджет, за його формування, виконання, представлення перед Верховною Радою в подальшому голосуванні.
Він до цього... Вообще
ніяк. То він може ініціювати відповідний законопроект. Але чи підтримує його Верховна Рада – дуже велике питання. Але ми тут повертаємося до неформального впливу президента. До його впливу на уряд ми вже поговорили, а тепер поговоримо про його неформальний вплив на Верховну Раду. Всі президенти мали в складі парламенту свою фракцію. Вона могла бути формальна, могла бути неформальна. От, наприклад, у Леоніда Кучми своєї фракції як такої не було. Але були люди, які були до нього лояльні, які були йому підконтрольні, і фактично він все одно контролював ту чи іншу кількість народних депутатів в складі парламенту. Останні ж президенти мають в складі парламенту свою більшість фактично. Згадаємо Віктора Януковича, він мав партію регіонів, яка разом з комуністами формувала більшість. Згадаємо Петра Порошенка, він мав фракцію БПП разом з Народним фронтом. Ну, це не його фракція, але все одно його фракція разом з Народним фронтом і асоціативною якоюсь фракцією, там, як правило, це була фракція Олега Ляшка, так само формували більшість. Зараз ми маємо ситуацію, коли фракція президента сформувала монобільшість, їм не треба ні з ким нічого погоджувати. Ну, вже треба.
Вже є проблеми теж.
Але все одно на папері він має монобільшість. Відповідно, неформальна влада і неформальний вплив президента у Верховній Раді теж дуже-дуже-дуже велика. Чому так виникло? Бо чомусь останнім часом у нас парламентські вибори відбуваються одразу після президентських. І на рейтингу президента в парламент заїжджає дуже-дуже багато людей. Деякі країни виправляють цю ситуацію таким чином, що розводять в часі вибори президента і вибори парламенту. Ну, там, щоб кілька років вони становили різниці. Тоді на рейтингу президента, який є, як правило, досить популярним, ніхто особливо не заїде.
Це моя логіка.
Так. Тоді є якийсь певний справедливий розподіл. Заходять ті фракції, ті політичні партії або політичні сили, які насправді є популярними. І популярними вони є, там, можливо, через свого лідера, можливо, через те, що вони робили раніше, можливо, через те, що вони вже раніше були у владі, тощо. Але, принаймні, це більш справедливим, ніж ситуація зараз, коли до парламенту просто на рейтингу Володимира Зеленського зайшло 200, майже 260 депутатів, з яких навіть сьогодні, через кілька років після початку каденції Верховної Ради, багато хто взагалі нічого не чув. Там про багатьох взагалі ніхто нічого не знає. Хто вони, що вони?
Ну, на багатьох округах так голосували, і так само в мене на окрузі питали людей, типу, чого за нього? Ну, слуга народу, нові обличчя.
Ну, от власне, тобто, а чому ця людина йде від цієї політичної сили? Хто ця людина? Досить багато, хто навіть і не знав. Я, наприклад, свого кандидата на окрузі досі не знаю.
І якби зараз відбулися вибори в парламент, то, ймовірно, би вже слуга народу не взяли би стільки місць.
Ну, бачимо по соціологічних дослідженнях, що там все сумно з рейтингами, але, ну, треба дивитися на це з тої точки зору, що тоді був би більш справедливий розподіл народних депутатів і мандатів, в принципі, в межах парламенту.
Угу. А чи має президент вплив на суди якийсь суттєвий?
Можемо згадати тут про те, що президент має свою квоту в складі Конституційного суду. Він призначає третину. Наразі це 6 суддів. Але те, що він призначає, не означає, що він цих суддів звільняє. Це є певна гарантія незалежності. І якщо Володимир Зеленський повторює практику Віктора Ющенка і звільняє суддів Конституційного суду з посад шляхом скасування указів про їхнє призначення, то він цього робити не може. Тому що це незаконно, неконституційно. І тому, коли поновлять, а я впевнений, що поновлять суддів Касмініна і Тупицького на посадах, то винен в цьому буде саме Володимир Зеленський, бо він перевищує свої повноваження. Ще відповідно до закону про судоустрій статус суддів підписує Володимир Зеленський посвідчення суддів, що, ну, неконституційно і дивно, але ладно. Але все одно неконституційно, тобто цього не має бути. І, по-моєму, він ще призначає суддів.
Якісь одні проблеми від цього президента, якщо чесно.
Ну, треба просто думати про баланс гілок влади. І баланс має полягати в тому, щоб одна людина не концентрувала, або один орган не концентрував в себе настільки багато влади, для того, щоб він мав змогу впливати на всі інші гілки. А зараз ми бачимо, що ситуація така, що президент перебирає на себе забагато повноважень.
Окей, на цій сумній, на святковій ноті я пропоную закінчити. Дякую тобі дуже за цю розмову і за всі ці пояснення. І це був подкаст Центру спільних дій. З вами були Марія Чертяна та Олег Савичук. Я нагадую про наш розіграш. Пишіть в коментарях, за що ви любите ОК і що, і маєте змогу отримати наш дуже крутий мерч. Ми дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все змонтував, щоб ви могли послухати в приємному для вуха форматі, і Олександру Кохану, завдяки якому це можна переглянути на Ютубі. Нас можна слухати на «Українській правді», подкаст ТНВ та в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM у Києві, на додачі до вже відомих платформ Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. І в коментарях взагалі залишайте ваші відгуки, навіть якщо вам щось не подобається, ми обов'язково це врахуємо в наступних випусках. Дякуємо, що слухаєте нас, і почуємося за тиждень.